Propiedades e funcións da auga. 1. Elevada calor específica a auga pode absorber ou liberar grandes cantidades de calor sen que varíe moito a súa temperatura. Isto dá lugar á función termorreguladora. Debido á súa elevada calor específica, a auga axuda a regular a temperatura tanto nos seres vivos como no medio ambiente. Cando hai unha variación brusca de temperatura, a auga absorbe ou cede calor, amortecendo o cambio. É o fundamento de procesos como a sudación dos animais ou as temperaturas máis suaves das zonas costeiras respecto a outras de interior. 2. Maior densidade en estado líquido que en estado sólido. O xeo flota na auga líquida. Isto dá lugar á función ecolóxica. Permite a vida baixo xeo en ecosistemas acuáticos. 3. Elevado poder disolvente. A auga pode disolver moitas sustancias polo que se considera un disolvente universal. Isto dá lugar á función de transporte de sustancias. Debido ao seu elevado poder disolvente, a auga é o medio de transporte de moitas sustancias nos seres vivos, por iso os fumes das plantas e o sangue dos animais poden transportar os nutrientes, ou a urina pode transportar os refugos. 4. Elevada forza de cohesión e de adhesión. As moléculas da auga están moi unidas unhas coas outras, e tamén se adhiren con facilidade a outras moléculas diferentes. Isto dá lugar á función de capilaridade. Debido á elevada forza de cohesión e adhesión da auga, o zume bruto das plantas ascende dende as raíces ata as follas. A auga ten múltiples usos fundamentais para a sociedade, os ecosistemas e a economía. Usos consuntivos. Que son? A auga que se emprega nestes usos xa non pode utilizarse de novo. Cales son? Uso doméstico para beber, cociñar e higiene persoal. Tamén se inclúe a auga empregada en servizos públicos e comercios. Uso agrícola e gandeiro utilízase para regar cultivos se representa o maior uso a nivel global. Ademais, a cría de gando tamén require grandes cantidades de auga. Uso industrial, as industrias tamén empregan grandes cantidades de auga nos procesos de fabricación, refrigeración e limpeza. Usos non consuntivos. Que son? A auga que se emprega nestes usos pode utilizarse de novo. Cales son? Uso enerxético, a auga empregada en complexos de produción de enerxía, como en centrais hidroeléctricas ou na refrigeración en plantas térmicas. Uso recreativo, utilízase en deportes acuáticos, piscinas, panearios ou actividades turísticas nas zonas costeiras. O uso eficiente e sostible da auga é esencial para garantir a súa disponibilidade a longo prazo e para preservar os ecosistemas naturais.